به أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الله سبحانه وتعالى حمد olsun Celle Celaluhu bize sayısız hesapsız değerli kıymetli nimetler bahşediyor. Ve hakikaten de Allah Subhanahu Teala bizim üzerimize olan nimetleri əvəzsiz nimetlerdir. Ve Allah Subhanahu Teala bize verdiği nimetleri hakikaten de çok değerli ve çok kıymetli nimetlerdir. Bu nimetlerin en büyüğü ve bu nimetlerin en şereflisi İslam nimetidir. Ve Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın bize bir nimet olarak verdiğini qeyd edib. Ve hakikaten de İslam bizim için büyük bir nimetdir. Çünkü İslam'ın içerisinde o kadar güzellikler var ki, o güzellikleri sayıp hesaplamak mümkün değil. Bazı alimler İslam'ın güzellikleri hakkında kitablar yazmaya çalışırlar. Lakin həmin kitabları okuyanda görürsən ki hər bir sahədə nə qədər çalışırlarsa özlərinin etirafı ilə bir məsələnin gözəlliyini tam əhatə edə bilmirlər. Yəni deyirlər ki, əgər biz namaz haqqında, məsələn, namazın gözəllikləri haqqında yazsaq, bir neçə cild kitab çıxar. Oruc, zəkat, həc və başqa ibadətlər, başqa əməllər, başqa əhkəmlər. Yəni burada tonlarla kitablar yazmaq var. Amma alimlər əsas önəmli məsələlərə üstünlük verərək İslamın gözəllikləri haqqında bizə çatdırırlar. Niyə görə? Ona görə ki, biz bu İslamın bizim üçün böyük bir nimət olduğunu dərk etməliyik. Və biz fəxr etməliyik ki, biz müsəlmanıq. Və bizim fəxrimiz Allah Subhanahu Taala'nın bizə verdiyi bu gözəl dini gözəl şəkildə yaşamaq olmalıdır. Yəni, müsəlman deyəndə hər mənada, hər yöndə, hər sahə bir işdə ən etibarlı, ən güvənli insan olmalıdır. Ona görə ki, bizim dinimiz bizi bundan tələb edir. Bugünkü gündə necə ki, Şeyx Albani rahmetullah ölənə qədər deyirdi ki, əhlüsünnə və cəmaatın təsfiyə və tərbiyəyə ehtiyacı var. Yəni bizim elhamdülillah əqidəmiz doğrudur. Allah Subhanahu taala tövhiddə, Allah Subhanahu itaətdə, ibadətdə başqa ümmətlərdən fərqlənir və başqa toplumlardan fərqlənirik. Amma bizim nəyə ehtiyacımız var? Bizim tərbiyəyə, əxlaqa, yəni İslam tərbiyəsindən, İslam əxlaqına yaşamağımıza və onun insanlara davranışında göstərməyə lazımdır. Bizə lazım olan, bizə gərəkli olan budur. Və bizim nöqsanımız da bu yerdədir. Oraya vaxtı ilə müsəlmanlar hansı bir ölkəyə gedirdilərsə, onlar parmağla göstərirdilər. Əxlaqına, ədəbinə, davranışına, hər bir əməlinə görə onlar əllə göstərdilər. Parmağla göstərdilər ki, bax, nümunəvi insan bunlar. İndoneziya kimi bir ölkə, o bir ərazi, böyük bir adalar İslamı nəyinə qəbul ediblər? Filippin adaları, İndoneziya, Maleziya. Onlar İslamı müsəlmanların əxlaqına görə qəbul ediblər. Müsəlman tacirlər gedib orada insanların alış-veriş edəndə, davrananda, onlar onların nə qədər ədalətli insanlar olduğu, nə qədər əxlaqlı, gözəl münasibət göstərdiklərini görüb İslamı qəbul ediblər. Amma bu iki gündə bir çox müsəlmanların davranışını görsə, insan İslamdan qaçar. Əgər onunla İslamı qəbul etməli olsaydı. Niyə görə? Ona görə ki, biz artıq öz dinimizi bir adətə çevirmişik. Biz o adəti ibadət eləməliyik. Yəni, hər bir insan, hər bir nəfs Allah Subhanahu Taala'nın hər hansı bir ayəsini və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər hansı bir kəlamını oxuyanda onu özünə adi bir qəzetdə, jurnalda oxuduğu söz kimi yox, özünə bir tərbiyə mənbəyi, nümunə mənbəyi, onun əxlaqına dəyişəcək və dərhal əməl edəcəyi bir əməl etməlidir. Sahabə İbn Məsud, Abdullah İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, biz sahabilər Quran nazil olurdu, amma biz 10 ayə götürürdük Qurandan, onu əzbərləyirdik, tam mənasını dərk edirdik, sonra ona əməl edirdik, sonra keçirdik başqa 10 ayə. Biz bu 2 gündə oturub bəlkə səhifələrlə Quran əzbərləyirik. Nə çoxdur hafizlər, ərhamdə böyük nemətdir. Amma görürsən ki, biz müsəlmanlar haradasa nöqsanı yol edirik. O da nədir? O da biz oxuduqlarımıza az əməl edirik. Oxuduqlarımızı həyatımıza az tətbiq edirik. Amma sahabilər eləməzdilər. Sahabilərdən soruşanda kim xəstəni ziyarət edib, gördün ki, deyir ki, məsələn, mən. Kim sədaqə edib, deyir ki, mən. Kim müsəlmanı üzrə təbəssüm edib, deyir ki, məsələn, mən. Amma biz özümüzü borcu hesaba çəksək, görək ki, bizdə çox az bir pay var o şeydən. Ona görə ki, biz oxuyuruq, öyrənirik, amma onu qəlbimizlə dərk eləmirik. Və Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə çox yerlərdə xitab edəndə nə buyurur Allah Subhanahu taala? Əfələ təqilun? Əfələ təqilun? Əfələ tətəfəkkərun? Məyər ağıl etmirsiniz, təqilun? Yəni, ağıl etmirsiniz, yəni dərk etmirsiniz məyər. Əfələ tətəfəkkərun, məyər düşünmürsünüz mü? Yəni, Allah Subhanahu taala bizi düşünməyə, əql etməyə, yəni qəlbimizlə bir şey dərk etməyə çağırır ki, biz onu dərk edək. Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında sahabilər, nə üçün Peyğəmbər s.ə.v savadsız ola-ola, yəni ummi olaraq yazıb oxumaq bilmirdi? Amma onun əshabələri bütün dünyanı fəth edə bilər. Bu üçün də sən uşağı məktəbə qoyanda gedib axtarırsan, soruşsan ki, bu müəllimə nətər müəllimdir və ya bu müəllim necə müəllimdir? Görürsən, bu müəllimənin tələb şagirdləri necədir? Gedib 50 yerdən soruşursan. Ki, yaxşı müəlliməyə düşsün sən uşağın ki, uşağın yaxşı oxusun. Amma Peyğəmbər s.ə.v-in tələbələri Peyğəmbər s.ə.v-in ummi olaraq yəni yazıb oxumaq bilmədiyi halda Peyğəmbər s.ə.v-in tələbələri bütün dünyanı fəth edirlər. Və qısa bir müddətdə. Nəyin sayəsində? Şübhəsiz ki, Allah s.ə.v-in göndərir dinin və o dini öyrənən tələbələrin o dini yaşaması sayəsində. Əgər sahabələr dini öyrənsəydilər, onu yaşamasaydılar, onu həyatdan da tətbiq eləməsəydilər, olacaqlar əvvəlki ümmətlər kimi. Yahudlar və nəsranilər. Onlar necə? Onlar da bilirdilər, onlar da öyrənirdilər. Amma onlar öyrəndiklərinə əməl etmirdilər, öyrəndiklərini həyata keçirmirdilər. Ona görə də vaxt keçsizcə onlar nə oldular? Yollarını azdılar və Allahın qəzərinə gəldilər. Malasqanlar bu ümmətə məziyyət verib, bu ümmətdən, ümmətin əvvəli oxuduğuna, oxuduğu elmə əməl etdiyinə görə Allah Subhanahu izzət verir. Və biz də əgər o yolu tutmasaq, oxuduğumuza, bildiyimizə əməl etməsək, Allah Subhanahu bizdən o izzəti alacaq. Və o izzəti başqa bir qövmə, başqa bir tarihə verəcək. Ona görə də qardaşlar, biz əlhamdülillah Ramazan ayıdır, gözəl günlər yaşayırıq və Allah Subhanahu bizə verdiyi rəhmət ayıdır. Mərhəmət ayıdır. Allah Subhanahu bizə o qədər nemətlər bəxş edir ki, bu ayda həqiqətən də bu nemətlər sayılıb qurtarası deyil. Sən oruç tutursan, nəfsinə hakim olursan, nəfsini tərbiyə etməyə çalışırsan, bu sənin üçün fürsətdir. Sən bu fürsəti əldən vermə. Bu fürsətdən yararlan və bunu axıra qədər davam elə. İl boyu belə olmaq lazımdır. Hər bir əməldə əgər işləyirsənsə Allah Subhanahu sənə bir əmri buyurur. Xutbədə məsələn işləyirsən imam hansı bir ayəni deyir və sən ayəni fikirləş özün üçün fikirlər. Və xutbədən durub gedən kimi fikirləş ki mən bu ayəyə əməl edeyim. Əgər o ayədə sənə bir əmr varsa, o əmri yerinə yetirməyə çalış. Və orada bir qadağa varsa, o qadağadan çəkinməyə çalış. Ümmət belə olsa, vallahi ki, bizim toplumdan üstün, bizim toplumdan ədalətli, əmnaman bir toplum olmaz. Ona görə ki, biz bilirik ki, iman gətirmişik və yəqinlə bilirik ki, Allah Subhanahu bizə xitab etdiyi haqdır, nurdur. Nur içində nurdur. Biz bunu bilirik. Elhamdülillah, bunun şübhəmiz yoxdur. Amma bizim nöqsanımız nədədir? Bizim nöqsanımız o bildiyimizə əməl etməyimizdədir. Ona görə də dəyərli qardaşlar, bu olduğu mühüm bir məsələdir. Və Allah Subhanahu diləyirəm ki, Allah Subhanahu bizə bildiyimizə əməl etməyi müvəffəq etsin. Və Allah Subhanahu bizim qəlbimizə o əməl etməyi sevdirsin. Biz o əməli məcburən yox və ikrah hissi ilə yox, biz o əməlləri sevə-sevə edək ki, o zaman o davamlı olar. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, Mən ləm yada qavlə zur və ləməl bihi və cəhil fələysə lilləhi həcətin fi ən yada təamamı və şərar olun. Əgər kim yalan danışmalı, yəni pis əməlləri və ona əməl etməyi və cahilliyi, yəni adamlığı, nankörluğu tərk etməzsə, Allah subhanahu onun yeməyini və içməyini tərk etməyinə ehtiyacı yoxdur. Bu Ramazan ayı bizim üçün tərbiyədir. Allah subhanahu bizdən istəyir ki, biz oruç tutaraq öz nəfsimizi tərbiyə edək. Əgər burada məqsəd yalnız ac qalmaqdırsa, ac qalmaq insan çox yollarla eləyə bilər. Amma şəriətin məqsədi, Allah subhanahu taala məqsədi odur ki, biz öz nəfsimizi tərbiyə edək. Yəni Allah subhanahu bizə göstərir ki, sən öz nəfsinə hakim ola bilərsən. Sən öz nəfsinin üzərində hökmranlıq edə bilərsən. Ona görə də hər birimiz bu orucdan ibrət almalı və Ramazandan sonra da bu halımızı davam etdirməliyik. Biz neçə Ramazanlar keçmişik və inşallah ki, gələcəkdə neçə Ramazan keçəcəyik. Amma vay o günə ki, biz keçdiyimiz Ramazanların həsrətini çəkək qiyamət günü. Həqiqətən də acınacaqlı durum, acınacaqlı hal onda olar. Ona görə də o gün gəlməmişdən öncə hər kəsin qiyaməti öz gözünün qabağında olmalıdır. Hər birimizin qiyaməti öz gözünün qabağında olmalıdır. İnsan qiyamətini gözünün önündə görməlidir. Və bunu görüb məyus olmaq yox, daha da ibadəti itaətə qapanmalıdır ki, o gedəcəyi günə, Allah subhanahu görəcəyi günə hazır olsun. Hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ramazan ayı gələr və Ramazan ayı qurtarar, kimsə bağışlanmırsa, o insan bədbəxt insandır. Yəni, Ramazan ayı gəlir və Ramazan ayı qurtarır və sən bağışlanmamsansa, Allahın mərhəmətini qazanmamsansa, sən bədbəxt insansan. Allah belə bədbəxt şeytən qorsun bizi. Ona görə insan nə ilə qazana bilər bağışlanmanı? İnsan bağışlanmanı bildiyinə əməl etməklə. Ona görə alimlər deyirlər ki, əgər şəriətimiz yalnız bir surədən ibarət olsaydı, o bütün ümmətə kifayət edərdi. Və l-asr innəl insana ləfi xusr illəl-ləzinə əmənu və amilus salihət və təvasav bil-haqq və təvasav bil-sabr. İmam Şafii Rahimahullah buyurur ki, əgər heç bir ayə nazil olmasaydı, bir dənə bu ayə, bu surə kifayət edir ümmətə. Ümmətə bu surə kifayət edir. Niyə görə? Çünki burada illəl-ləzinə əmənu iman gətirmək və amir-i salihərdir. Yaxşı işlər görənlər. Yəni, eşidib qulaq ardına vuranlar yox. Yaxşı işlər görənlər. İman gətirmirsən, Eşidirsən yaxşı bir işi, ona əməl edirsən. Bir-birinə səbri tövsiyə edənlər və haqqı tövsiyə edənlər. Yəni, cəmiyyətdə pis iş görən insanlara tövsiyə edirsən, yaxşı iş görən insanlara dayaq olursan. İmam Şafi deyir ki, əgər bu surədən başqa bir şey nasib olmasaydı, bu ümmətə kifayət edərdi. Həqiqətən də Allah Subhanahu taala bizə böyük mərhəmət göstərir. Yəni, biz öz əməllərimizlə, etdiyimiz əməllərimizlə heç vaxt Allah Subhanahu taalanın bizim üçün hazırladığı cənnətə girə bilmərik. Biz cənnətə yalnız Allah Subhanahu taalanın mərhəmətini qazanıb sonra girə bilərik. Hətta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabə soruşandı ki, ya Resulallah, hətta sən də cənnətə öz əməllə girməyəcəksən, deyir, bəli, hətta mən də. İllə ən yətəqəmmədiyən Allahın rəhmətin. Yalnız Allahın mənə mərhəməti olarsa, mən girəcəm. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahın rəhməti ilə, Allahın mərhəmətlə cənnətə girəcək. Ona görə də biz Allahın mərhəmətini necə qazana bilərik? Allahın mərhəmətini qazanmaq o deməkdir ki, biz Allah subhanət alanın razı qaldığı, sevdiyi işləri görməklə. Əgər sən Allah subhanət alanın sevdiyi işləri görürsənsə, həm ibadətində, həm davranışında, duruşunda, oturuşunda, hər bir hərəkətində, əgər sən bunları edirsənsə, o zaman sən Allah subhanət alanın mərhəmətini qazanacaqsan və inşallah ki, cənnətə girənlərdə olmayacaqsan. Amma yox, sənin əməllərin Allah Subhanahu qəzəbinə gələn əməllərdən olacaqsa, vay o günün halına. Həqiqətən də ən böyük xəsarət çəkən insan o olacaqdır. Allah Subhanahu öz rəhmətini bəndələrinə il boyu göndərir. Allah Subhanahu mərhəmətə həmişə açırdı. Yetər ki, biz o qapılardan istifadə edək. Ramazan ayı bir fürsətdir. Ramazan ayının gündüz vaxtı oruc olarkən bir fürsətdir. Axşam iftar eləyəndə bir fürsətdir. Gecə vaxtı qiyam bilir qılmaq, Allah Subhanahu dua etmək bir fürsətdir. Axırıncı 10 günlər fürsətdir, qədər gecəsi fürsətdir. Hər həftənin cümə günü, 1-ci, 4-cü günləri, hər gün azan və iqam arası, namazda səcdə məqamı. Yəni Allah Subhanahu-nın sənin üçün açdığı havayı təmənnasız o qədər rəhmət qapıları var ki, sən onlardan istifadə edə bilərsən. Hədisdə gəlib ki, bir nəfər kişi bir itə su verdiyinə görə cənnəti qazanır. O deməkdir ki, sən durub bu gün gedib bir itə su verərsən ki, mən də cənnəti qazanım. Sadəcə olaraq o insan o əməlini o qədər ixlasla Allah üçün edib ki, o əməli ilə Allah Subhanahu mərhəmətini qazana bilir. Amma elə insan da olub ki, o bir pişiyi həbs etdiyinə görə, acından öldürdüyünə görə cəhənnəmi qazanır. Çünki o əməli ilə Allah Subhanahu qəzəbinə gəlir. Elə insanlar var ki, onlar Allah Subhanahu buyurur ki, onlar Allahın ayələrini ucuz satırdılar. Peyğəmbərləri qətlə yetirirdilər. Onunla Allahın qəzəbinə gəliblər. Elə insanlar da var idi ki, onlar insanları cahilliyi ilə azdırırdılar. Cəhalətlə insanları haqq yoldan azdırırdılar. Yəni Allahın dinində bilmədiklər halda danışırdılar, insanlara fətva verirdilər və insanları azdırırdılar. Bu gün də belələri var. Amma əgər sən Allahın rəhmətini qazanmaq istəyirsənsə, o zaman sən Allah Subhanahu-nın xoşuna gələn, Allah Subhanahu-nın mərhəmətinə səbəb olan səbəblərdən tutunmalısan. Əgər sən alimləri qoyub, Allah Subhanahu-nın elm bəxş etdiyi alimləri qoyub, gedib hər hansı tində, bucaqda, orada, burada olan yoldan keçənin sözünü qulaq asırsansə, bəlkə də Quranı üzündən düz oxuya bilməyən, bəlkə də ümumiyyətlə həyatı boyu bir kitabı axıra qədər oxuya bilməyən bir insandan sən din öyrənib, onun ardına gedirsənsə, vay sənin qiyamət günü halva. Qiyamət günü gələndə Allah Subhanahu qarşısında çox peşman olacaqsan. Niyə görə? Onun iş alimlər ola-ola, Allah Subhanahu-nın Rəbbani alimləri elmi daşıya-daşıya sağ ola-ola sən gedib cahil insanlardan fətva almırsan. Bu da bugünkü gündə ümmətimizin bəlasıdır. Bütün bunlar nəyin nəticəsindədir? Ona görə ki, biz əvvəldən alimlərin illərdir car çəkib çağırdıqları bir işə əməl etmirik. O da hər gördüyümüz xeyrə bağlanmağımızdır. Adicə uşaq əgər evdə düzgün tərbiyə görürsə, düzgün tərbiyələnirsə, o uşaq böyüyəndə də görürsün ki, o tərbiyə, o əxlaq normaları onu müəyyən bir çərçivədə saxlamağa kömək olur. Çünki o uşaq evində, ailəsində, atasından, anasından elə davranış qaydaları görüb ki, həyatında müəyyən mənada nizam-intizam var. Müsəlman da belədir. Yaşa dolmuş müsəlman da belədir. Əgər o, şəriətin qoyduğu qaydalara əməl edirsə, o ədəb, əxlaq, tərbiyə onunla davam edir. Və səbəb olur onun qorunmasına. Ona görə də Allah Subhanahu taala bizə elə bir peyğəmbər göndərib ki, bu peyğəmbər bizim üçün bir nümunədir, örnəkdir. Biz peyğəmbər sallallahu həyatına baxsaq, peyğəmbərimizin sallallahu həyatında 23 il həyat sürən peyğəmbərimiz sallallahu baxın görün bizə necə nümunə olub. Bugünə qədər heç bir dinsiz baxmayaraq ki, Şam işığında bir xəta axtarırlar, Peyğəmbər s.ə.v-in davranışlarında bir dənə xəta tapa bilmirlər. Bir dənə ləkə yetib yapışdıra bilmirlər Peyğəmbərə s.ə.v-ə. Amma bu iki gündə hansı toplum çıxır bir ilə, iki ilə kasetlərlə, saatlərlə video hazırlamaqlar olan xətalar haqqında. Niyə görə? Çünki onlar oxuduqlarını əməl eləmirlər. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında münafiqlər var idi. Mədinə şəhərində münafiqlər var idi, yəni 200-lü insanlar var idi. Onlar üzrə Peyğəmbər s.ə.v-in deyirlər ki, biz sənə iman gətirmişik, amma arxada Peyğəmbər s.ə.v-in ayağının altını qazıyırdılar. Peyğəmbər s.ə.v-in söyürdülər də, lənətləyirdilər də, nə bilim, düşmənlərlə əlbir olub ona tələ qurmağa çalışır. Yəni, hər cür çirkin əməlləri Peyğəmbər s.ə.v-ə qarşı eləməyə çalışırdılar. Belə insanlar ölümə layiqdirlər yoxsa yox? Bir hakim olaraq, rəhbər olaraq, bizdə, yəni bizim havazıçı yaşadığımız dövrdə, belə insanlar vətən xaini olaraq ittiham olunur. Və o insanlar ən yüngül halda ömürlük həbs cəzası alır, vətən xaini olduğuna görə. Amma Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr deyirlər ki, ya Rasulullah, məsələn, Ömər bin Xattab, qolu qüvvətli, qılıncı iti. Deyir ki, ya Rasulullah, icazə ver, gedim o münafiqin başını vurum. Hamı bilir ki, o münafiqdir. Amma Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yox, lazım deyil. Həmin o münafiq gələndə Peyğəmbər s.ə.v. onun üzrə gülürdü, təbəssüm edirdi. Heç və cəmalı içində demir ki, münafiq, bura gəl. Başı münafiq, sən rədd ol, buradan gel. Və ənəmliyinə, filan edir. Xeyr, heç var. Peyğəmbər s.ə.v. öz əxlaqını göstərirdi. Təbəssüm özündən əksik olmur. Hətta bir çox halarda sahabilər qısqanırdılar Peyğəmbər s.ə.v.-i. Ki, o münafiqlər niyə görə bu cür yanaşmağına görə? Və sahabı onu təkid edən ki, yalasa, gəl bunları öldürək. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xeyr. Qıraqdan baxanlar deyərlər ki, Muhammed öz əshabələrini öldürür. Yəni, nəsə aralandı, bölüşdürə bilmirlər. Nəsə düz gəlmir. Onlar bir-bir aralan götürür, adını da qoyun münafiqdir. Yəni, baxın, Allah Rəsulunun s.ə.v. hikmətinə. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. onları etsəydi, yəni münafiqləri öldürsəydi, bugünkü gündə milyon faiz əminliklə deyə bilərəm ki, həmin o İslam düşmənləri, o dinsizlər, Peyğəmbər s.ə.v.-in həyatında o nöqsan axtaranlar mütləq onu tapıb gətirəcəklər ki, bəli, Allah deyir, sahabələri öldürür Peyğəmbər. Niyə görə? Çünki xoşu gəlməyib, nə eləməyib, aradan götürüb ola bilmir. Amma təbii ki, Allahın Peyğəmbəri də Allah s.ə.v. ona icazə vermədi. İzin vermədi ki, o onu eləsin və eləmək də istəməyib. Amma baxın, bugünkü gündə biz müsəlmanlar nə qədər səhvlər buraxırıq və sonra dağımızdan 50 dənə də söz deyirlər. Hamısının nöqsanı nədədir? Nöqsan müsəlmanların bildiklərinə əməl etməməsidir. Və ya bilməməzlikdən özlərindən böyük bir addımlar atmasıdır. Əgər insan bilmirsə, qayıtmalıdır bilənlərə. Əgər bu ümmətin alimləri varsa, məsələn, Şeyh Fozan, Hafiz Oxullah, Şeyh Abdülmüsin Abbad, Əbdülərzər Şeyh, Salih Əli Şeyh, Şeyh Lüheydən və s. alimlər. Allahın neymətidir, çoxdurlar. Əgər bu iki gün onlar ola-ola, oturursan YouTube-da bir dənə rolika baxırsan, deyir ki, məsələn, da ki, nə bilim, indi bu gün axır günlərdə yayılan bir məsələdir. Bir dənə türk də oturub küçədə yemək yiyir, obrusu gəlir namazdan, deyir ki, bəs eydir, hocam sən neyindir, sən filan da eləmin, axır namaz gedib, biz suhur eləmişik, namazı da qılmışıq, bu namazdan qayılır. Bu bir sələ suhur eləyir. Deyir, nə olur, deyir ki, təqvimdə siz səhv qılırsınız, biz düz eləyirik, biz gözləyirik ki, ayın ağla qara seçilsin, onu da mən eləyəcəm. Yəni, bu cür şeyləri yayıb və insanları şübhəyə salan insanlar ki, siz namazı tez qılırsınız, suhuru tez bağlayırsınız, nə bilim, siz sübh namazının vaxtından 20 dəqiqə, yarım saat, bəziləri insaflı olur, başı 1 saat deyir. Ki, siz 1 saat əvvəl qılırsınız sübh namazını. Yəni, bütün bu kimi məsələlərdə əgər insan ümmətin alimlərinə müraciət eləmirsə, onun aqibəti də yaxşı olmayacaq. Ona görə ki, ümmətə aid olan məsələlərdə, böyük məsələlərdə, bütün ümmətə aid olan işlərdə ümmətin alimlərinə qayıtmaq lazımdır. Əgər biz belə olmasaq, bizim aqibətimiz də bizdən əvvəlki həlak olanların aqibəti kim olacaq? Və sözümün canı bundadır ki, müsəlman hər bir addımında Peyğəmbər s.ə.v-i özünə örnək görüb, onu əməl etməlidir. Sahabilər, radiyallahu anhum, Peyğəmbər s.ə.v-i ola-ola gedib başqa qırağda bucaqda heç kəsindən fətva almırdılar. Və ya böyük sahabilər ola-ola tabinlər gedib başqasına fətva almırdılar. Həmçinin ətbaq tabinlər idi, onların ardınca gələnlər idi. Niyə görə? Çünki bu Allah Subhanahu-Taala-nın bizim ümmət üçün qoyduğu bir sünnətdir. Ona görə də qardaşlar, hər bir məsələdə əgər bir şübhə gəlirsə, bir ortaya problem atılırsa, onu mütləq qaytarmaq lazımdır alimlərə. Və bu bizim öyrəndiyimiz, bildiyimizin əməlidir. Allah Subhanahu-Taala buyurur ki: "Fəsəlu əhləz-zikri in kuntum la ta'lamun." Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Allah Subhanahu onu sənə əmr edib və sən də ona əməl edə, gec zikr əhlindən soruş. Əgər belə etməsək, həqiqətən də biz xəsarət çəkənlərdən olarıq. Allah Subhanahu bizi bu haldan qorusun. Allah Subhanahu diləyir ki, Allah Subhanahu bizə bu gözəl ayda, bu mübarək ayda öz rəhmətini göstərsin. Amin. Allah Subhanahu bizi bu ayda bağışlanan bəndələrdən etsin. Və bizi bu ayı iman ilə və savabını Allahdan umaraq oruç tutan, ibadət edən bəndələrdən etsin. Allah Subhanahu bu Ramazanla bizi cəhənnəmdən xilas olan, cəhənnəmdən qurtulan bəndələrdən etsin. Subhanak Allahumma hamdika əşhədu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və etubu ilayk.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.